ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა შეიძლება იწოვდეს საქართველოში მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირებას?
არც სამუშაო, არც არაფერი. სადმიდია, ჩემი ორი შვილი ესპანეთში.
სულოდები გუმი დასრულდა, გამოცხადდა. ქვეყნებში და ეს არასოდეს არ იქნება.
ვინ ვისაკიცრებს პასუხისმგებლობას საზოგადოებრივ სივრცეებში გახშირებული ვანდალიზმის გამო?
რას გიშლის რა, როგორ შეიძლება ესეთი რამე? ძალიან ნაწყენი ვარ ეგრეთ ადამიანებზე.
საცა კულტურა დაკარგული ქვენაღადგენ წესის. ხალხი გაველურდა.
ეს არის მუნიციპალიტეტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სუმცირე 11 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელი და წუხანდელი სარაკეტო და დრონები დარტყმების შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური უწყება. რუსმა სამხედროებმა უკრაინაზე მასირებული სარაკეტო შეტევა დღეს დილიდან მიიტანეს. შეერღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუზნის ინფორმაციით მოწინააღმდეგემ შავ ზღვაში განთავსებული გემებიდან და ასევე თვითმფრინავებიდან ისროლა 55 ფრთოსანი და საავიაციო რაკეტა. გენერალ ზალუჟნის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 47 ფრთოსანი რაკეტა, 4-დან 3-მა საავიაციო რაკეტამ კი სამიზნეებამდე ვერ მიაღწია. ვალერი ზალუჟნის განცხადებით, რუსეთის მიზანი უცვლელია უკრაინელებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დანგრევა, მაგრამ უკრაინელებს ამით ვერ გატეხს. რუსეთმა მასირებული სარაკეტო იერიში მიიტანა უკრაინის დედაქალაქ კიევზე და კიევის, ოდესის, ზაპოროჟიეს, ვინიცის, ჟიტომირის, დნეპროპეტროვსკის და სხვა ოლქებზე. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, რამდენიმე რუსული რაკეტა მოხვდა ენერგოობიექტებს, რის გამოც ბევრ რაიონში ამოქმედეს ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვის რეჟიმი. სამინისტროს თანახმად, ყველაზე რთული სიტუაცია იყო კიევის, ოდესის და ვინიცის ოლქებში. მასირებულ სარაკეტო შეტევამდე წუხელ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინაზე იერიში მიიტანეს უპილოტო საფრენი აპარატებით. უკრაინის არმიის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით ჩამოგდებულია 24 ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონი. გერმანიიდან უკრაინაში მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში ჩავა ტანკების ლეოპარდის პირველი პარტია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა. გერმანია უკრაინას უგზავნის ჯავშან მანქანებს მარდერსაც, რომელთა სამართავად უკრაინელი სამხედროების მომზადება უახლოეს დღეებში დაიწყება, ხოლო ლეოპარდების სამართავად ოდნავ მოგვიანებით. გერმანიის მთავრობა 25 იანვარს გამოაცხადა, რომ უკრაინას გადასცემს 14 გერმანულ ტანკს ლეოპარდ 2-ს და ასევე სხვა ქვეყნებს, რომლებსაც გერმანული წარმოების ეს ტანკები აქვთ, რეექსპორტის ნებას აძლევს. 25 იანვარსვე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ უკრაინას გადასცემს 31 ამერიკულ ტანკს აბრამს. ამერიკული გამოცემა პოლიტიკო ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერს, რომ ნატოში დაიწყო დისკუსია უკრაინისთვის რეაქტიული ავიაგამანადგურებლების გადაცემის საკითხზეც. კრემლში აცხადებენ, რომ კოლექტიური დასავლეთი სულ უფრო მეტად ერთვება უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კატეგორიულად არ ეთანხმებიან ევროპის დედაქალაქებისა და ვაშინგტონის განცხადებებს, რომ უკრაინისთვის შეერაღების სხვადასხვა სისტემის, მათ შორის ტანკების გაგზავნა არ ნიშნავს საბრძოლო მოქმედებებში ამ ქვეყნების ან ნატოს ჩართვას. პესკოვის განცხადებითვე, რუსეთი ამ ყველაფერს აღიქვამს კონფლიქტში პირდაპირ და მზარდ ჩართვად. მიუხედავად ამისა, როგორც კრემლის პრესმდივანმა თქვა, დღის წესრიგში არ დგას უკრაინაში მიმდინარე სპეციალური სამხედრო ოპერაციისთვის სტატუსის შეცვლის საკითხი. დღეს ლონდონში გაიმართა დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ჯეიმს კლევერლის და ილია დარჩეშვილის შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრებმა დაადასტურეს მხარდაჭერა სტრატეგიული პარტნიორობის და ინტენსიური ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის მიმართ ყველა სფეროში. Და მიესალმნენ სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომელიც კარგ შესაძლებლობას იძლევა პარტნიორობის გასამტკიცებლად. Ამ შეხვედრაზე განხილული იყო უსაფრთხოების საკითხები, მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ასევე ყურადღება იყო გამახვილებული სავაჭრო-ეკონომიკურ პარტნიორობაზე და საქართველოს მზარდი სატრანზიტო და ეკონომიკური როლის გათვალისწინებით. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიაზე საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოხატა ქვეყნის სრული მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. Თბილისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება თბილისის ბანკის თანადამფუძნებლების მამკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის და მათი საქმიანი პარტნიორის ავთანდილ წერეთლის საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ მათ საქართველოს პროკურატურა ადანაშაულებს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ჯგუფურად, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების მუხლით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შარშან იანვარში ბრალდების მხარის ეს ვერსია არ გაიზიარა და მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ავთანდილ წერეთელი დამნაშავეცნო თაღლითობაში ჩადენილი წინასწარ შეთანხმების ჯგუფის მიერ და დიდი ოდენობით ასევე თაღლითობაში დახმარებაში. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ეს განაჩენი უცვლელად დატოვა და შესაბამისად მსჯავრდებულები დამნაშავეცნო თბილისი ბანკის კუთვნილი 16,664,000 ამერიკული დოლარის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე. შესაბამისად უცვლელად დარჩა განაჩენიც, რომელიც თავის დროზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა კერძოდ 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა სისხლის სამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობის გამო ყველა ბრალდებული სასჯელის მოხდისგან გაათავისუფლა. TBC ბანკის თანადამფუძნებლებმა და პარტია ლელოს ლიდერებმა ბადრი ჯაფარიძემ და მამუკა ხაზარაძემ დღეს განაცხადეს, რომ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. თბილისის საპელაციო სასამართლოში პირველი ინსტანციის განაჩენი გასაჩივრებული ჰქონდა პროკურატურასაც. დღეს საქმის პროკურორმა მედიას უთხრა, რომ თბილისის საპელაციო სასამართლოს დასაბუთებული განაჩენის გაცნობის შემდეგ გადაწყვეტენ უზენაეს სასამართლოში საქმის გასაჩივრების საკითხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრისთვის არსებულ მდგომარეობას ასახავს, ქვეყნის მოსახლეობა 3,688,600-ია. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად ეს რიცხვი 40,000-ით ნაკლებია, ვიდრე 2021 წლის 1 იანვრისთვის იყო. რა იწვევს საქართველოში მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირებას, თემას კახეთის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო ინფორმაციით, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებულ ვითარებას ასახავს, კახეთის რეგიონში 2021 წელთან შედარებით მოსახლეობის რიცხვი 4700-ით შემცირდა. უწყების ვებსაიტზე მოსახლეობის რიცხოვნობის შესახებ ინფორმაცია 1994 წლიდან ახლდება. 94 წელს რეგიონში 456,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. 2022 წელს კი თითქმის 305,000. კახეთის რეგიონში მოსახლეობის რიცხოვნობა ბოლო 3 წლის მიხედვით ასე მცირდებოდა. 2010 წელს 310,000 ადამიანი ცხოვრობდა. 2021 წელს 309,000. 2022 წელს 305,000. მოსახლეობის რაოდენობა უფრო მეტად შემცირებულია სოფლებში. საქსტატის ინფორმაციით 2020 წელს კახეთის რეგიონის ქალაქებში ცხოვრობდა 70,000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 229,000. 2022 წლის იანვრის მონაცემებით ქალაქური ტიპის დასახლებებში ცხოვრობს 69000, ხოლო სოფლებში 225000 ადამიანი. თელავიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში სოფელი ვარდისუბანია. აქაურები ამბობენ, რომ სოფლიდან უცხოეთში ძირითადად დასაქმების მიზნით ახალგაზრდები მიდიან.
წლოვნობა ხეს არ გვიწვოთ, უკვე ცნიერები ვართ, ჩვენ წავიდოდით.
ვარც სამუშაო ვარც არაფერი. გაუჯობესება კიდე არ ახდება. ყველაფერი წავიდა უკან. სადმიდია, ჩემი ორი შვილი ესპანეთში.
ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით მიდიან. იოლი ცხოვრება,
იოლი ცხოვრება უნდათ მიწამდეთ და დაამუშავოთ.
უცხოეთში მიდიან თელავის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებიდანაც. ბუშეთში, ვანთასა და აკურაში გამოკითხულთა ნაწილის თქმით, ემიგრაციაში წასულთა რაოდენობა განსაკუთრებით ბოლო ორ წელში გაიზარდა და ამას მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს: თავი დააღწიონ გაჭირვებას.
შეერი ვარ მოკლეს ადამიანი, მიდის სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ბევრი წავიდა თურქეთში. ეცამ ხელა კაცი ვარ და ვაპირებ, შეიძლება წავიდე თურქეთში.
ზოგი იგეთი მიდის, რომ აი არა აქვს შესაძლებლობა აქ. აი სახლი ზოგ თავზე ენგრევა ჭერი. მიდის რომ რაღაცა ფული გასა ექსპერიმენტ შეუცვალო. ზოგი იტალიაში მიდის.
ეხლა მე რო ვიყვე 22 წელს, რა გავჩერდებოდი?
უნდა შექმნას სამუშაოები, რომ დასაქმდეს ახალგაზრდა. მერე აღარ წავლენ. სახში ყოფნა არ ურჩევია ჩვილო.
საქართველოში 2010 წელს შეიქმნა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია. უწყების ვებსაიტზე ბოლო სიახლე 2022 წლის სექტემბერშია გამოქვეყნებული, სადაც წერია, რომ მიგრაციის ევროპული ქსელის ფარგლებში საქართველოსა და ესტონეთის ერთობლივი კონფერენცია გაიმართა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ კომისია იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ექვემდებარება. ჩვენ გვაინტერესებდა, რა საქმიანობს, რა პროგრამები და შედეგები აქვს სამთავრობო კომისიას, თუმცა იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. საქართველოს საქსტატის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ქვეყანაში მოსახლეობის შემცირება შობადობის კლებითაც არის გამოწვეული. მაგალითად, 1994 წელს ქვეყანაში 60000-ზე მეტი ბავშვი დაიბადა, 2018 წელს 51000-ზე მეტი, 2021 წელს კი თითქმის 46000. რადიო თავისუფლება ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებს დაუკავშირდა და კითხა: აქვთ თუ არა მიზნობრივი პროგრამები უშუალო დემოგრაფიული პრობლემების მოსაგვარებლად? მსგავსი პროგრამა არ აქვს ყვარელს. ლაგოდეხის მერის სოციალური სამსახურის უფროსმა ნატო ბატიაშვილმა კი გვითხრა, რომ
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის არის დამახალისებელი დახმარება. ყოველ ერთ ბავშვზე 100 ლარი ერიცხება და 4 შვილიან ოჯახებს 400, 500, 600 და სხვა შვილიანი ოჯახებიც აქვს უკვე, და მათ ხელშეწყობის მიზნით ერიცხება 900 ლარი, 800 ლარი და ასე შემდეგ. ყოველი წარჩი ერთხელ, ხოლო წლის ბოლოს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ერიცხებათ 200 ლარი. ნამდვილად გაიზარდა მათში მრავალშვილიანების კატეგორია, იმიტომ რომ როდესაც მოვიდნენ სამი შვილი ჰყავდათ, წელს უკვე შემოიტანეს ახალი განაცხადები, მეოთხე შვილი რომ შეეძინათ, და უკვე 400 ლარები პირადად
მოსახლეობის შემცირებასა და შობადობის კლებას რამდენიმე მიზეზი აქვსო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემოგრაფი გია მელაძე. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ბავშვებს აჩენენ ის ქალები, რომლებიც 1990-იან წლებში დაიბადნენ. მელაძის თანახმად, იმ წლებში ცოტა ბავშვი გაჩნდა.
ემიგრაციაში ბევრი წასული და შემდგომ 90-იან წლებიდან ძალიან არის შემცირებული. ეხლა ის თაობაა შესული ორი სასახლეში, რომელიც რაოდენობრივად ცოტა. ცოტადობის ბუმი დასრულდა, განვითარებულ ქვეყნებში ეს არასოდეს არ იქნება. მაგრამ არიან ოჯახები, ვისაც ფარავალი ბავშვი ხოლმე. ასეთ ოჯახები ყველგან არის, მაგრამ მათი რაოდენობა ცოტა. ზომები იქნა მიღებული, აი წახალისების მიზნით, ასევე აი თვის კანონში არის ჩადებული, აი მრავალშვილიან ოჯახებზე არის დახმარებები გარკვეული. ეს ძალიან კარგი არ ხმაობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თუმცა რომ ეს რომ არ გაკეთდეს, უფრო უარესი იქნება.
საქსტატის მონაცემებით 2021 წელს საქართველოდან ემიგრაციაში წავიდა თითქმის 100000 ადამიანი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ფაქტორები იწვევს საქართველოში მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. Rekotis Ughel Techilze, Gerzal de Bahali Autobanis, Mshene Blobar, Melzarto Jamshi, Otmuz the Texmet Hitsta, or Mutzat Samet Guirabs Moitaus. Ახალგაზრდის ერთი დასრულებული ნაწილი გასული წლის ბოლოს უკვე გაიხსნა და ამის შემდეგ პრობლემა შეექმნა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხუთი სოფლის მოსახლეობას. Მათ სურსათის და მედიკამენტების შესაძენად ჩინა მეურნეობაში მოწეული პროდუქტის გასაყიდად ექიმთან ვიზიტისთვის ან სხვა მომსახურების მისაღებად რამდენიმე კილომეტრით მეტის გავლა უწევთ, რადგან ავტობანი ძველი საავტომობილო გზისგან მოშორებითაა. Ავტობანამდე უნდა მივიდნენ გადასასვლელით, რომელიც სოფელ ვერტყვეჭალაში დაუსახლებელ ადგილზე გადის. Სამსახურამდე მისვლა და დაბრუნება უჭირთ იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც ხარაგაულში სამუშაოდ დადიან ზესტაფონიდან ან ხაშურიდან. Უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Sopel Khunevis Skolis Inglisuri Anis Pedagogi Nino Gigitashvili Kvirashi 4-ჯერ სამსახურში ხაშურიდან დადის. Ამბობს, რომ სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განახლების შემდეგ პრობლემის მოსაგვარებლად მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვას ელოდნენ, თუმცა უშედეგოდ. Პედაგოგის თქმით, 13 წელია სკოლაში მუშაობს და ხაშურიდან ხუნევში წასასვლელად და სახლში დასაბრუნებლად სარგებლობდა ხაშურიდან ქუთაისისკენ მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რომელიც გზად ხუნევსაც გადიოდა. Ახლა კი მიკროავტობუსები ავტობანის გავლით მოძრაობენ. ხარაგაულისკენ გადასასვლელი გზა კი სოფელ ვერტყვეჭალაშია, საიდანაც მგზავრებს ხუნევში დასაბრუნებლად 5 კილომეტრის გავლა უწევთ. ნინო გიგიტაშვილის თქმით, სკოლის ორი პედაგოგი ზესტაფონიდან დადის და მათაც მსგავსი პრობლემა აქვთ.
ძველი გზის ესე გაუქმება მოხდებოდა, არავის არ ეკონა. ძველ გზაზე ასასვლელი აღარ არის გაკეთებული. არის მონაკვეთი, რომელიც ამ ახალ მაგდამ გამოიყენა და პირდაპირ მიდის ვერაფთან.
Როგორც ნინო გიგიტაშვილი ამბობს, ვერტყვეჭალის გადასასვლელიდან სკოლამდე და უკან მგზავრობაში მეორე თვეა მას და ზესტაფონში მცხოვრებ ორ მასწავლებელს ეხმარებიან სკოლის დირექტორი და თანამშრომლები, რომლებსაც საკუთარი ავტომანქანები ჰყავთ, თუმცა ეს მათთვის დამატებითი ხარჯია. პედაგოგის თქმით, ყოველდღე 2 საათზე მეტ ხანს უწევს მგზავრობა და ფიქრობს ახალი სამსახური ხაშურში სახლთან ახლოს მოძებნოს.
ხაშურში ძალიან ბევრი ყავთ ცხოვრების მასწავლებელი და შეიძლება დაწყებითები ჩავაგავო და იქნებ რაღაცა მე გამომიჩნდეს სხვა სამსახური. რომ იქედან წამოვიდე, უკვე ფიქრობ, რომ ესე ვერ გავძლებ დიდხანს.
სოფელ ხუნევის მცხოვრები ხათუნა ყაზიშვილი ამბობს, რომ მგზავრობის გართულების პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა მათთვის, ვისაც საკუთარი ავტომანქანა არ ჰყავს. სოფელში არ არის სასურსათო მაღაზია და აფთიაქი და ავტობანის გახსნამდე ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან სიახლოვის გამო სოფლად მცხოვრებნის სხვადასხვა საჭიროებისთვის ხაშურში ან ზესტაფონში წასვლას იოლად ახერხებდნენ.
Უნდა გავიაროს 4-5 კილომეტრი და იძულებული ვარ მეზობელს მცხოვრო, ძირითადად მეპირადად ხაშურისკენ დავდიოდი და ზოგიერთ ზესტაფონში დადის რა მნიშვნელობა აქვს. დავდიოდი, ბაზარი იყო, მაღაზია იყო, სტომატოლოგი გინდოდა, ექიმი გინდოდა, დავდოდით მან ხაშურში და იძულებული ვარ რომ მცხოვრო მეზობელს და დამყონოს მეზობელმა იქამდე მე იქიდან რომ მოვალ დავრეკო და ვიღაცა ჩამომიდგეს დავტოვოს 21 საუკუნეში გულგმოში.
ხათუნა ყაზიშვილისთვის გაუგებარია, რატომ გაკეთდა ავტობანი ისე, რომ სოფელთან დამაკავშირებელი გზა არ დარჩა და მოსახლეობას ავტობანთან მისასვლელად დამატებითი მანძილის გავლა უწევს. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ იციან და სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრებსაც მართავენ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. მუნიციპალიტეტის მერის კობალ ურსმანაშვილის განმარტებით, ავტობანის მონაკვეთს გაკეთდა საჰაერო ხიდები და გვირაბები და საერთაშორისო სტანდარტით ტექნიკურად შეუძლებელი იყო სოფლებთან დამაკავშირებელი გზებისკენ გადასასვლელების გაკეთება.
Минимум 200 მეტრი მაინც უნდა იყოს გზა საიდანაც მოხდები ავტობანზე. Да, ესეთი 200 მეტრიანი მონაკვეთი კი არა და 20 მეტრიანი მონაკვეთებიც კი არ დარჩა იქ, რომლებიც გვირაბებსა და ხიდებს მიცემდა შესაძლებლობას, რომ იქიდან გამოთქვა ავტომობილებისთვის ხელი არ შეეშალა საერთებული გზიდან შესულებს და საავარიო სიტუაციები არ შექმნილიყო. სტანდარტი საერთაშორისო ამას ითხოვს. ამიტომ ცხადია, ვერ ხერხდება დაერთება უმოკლესი გზით.
ხარაგაულის მერის განცხადებით, საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეთანხმდნენ ახალი გზის გაყვანაზე, რათა მოსახლეობამ ავტობანამდე მისვლა მოკლე დროში შეძლოს.
ხეობაში მდინარისპირზე ალტერნატიული გზის მშენებლობა იგეგმება, რომელსაც ესენი ისარგებლებენ, რომ წრიულ მოძრაობამდე მოახერხონ მისვლა, ნადაბურის გადასახვევი აი სოფელ სადაც წრიული კეთდება, ანუ ხევის იუსტიციის სახლამდე მოახერხონ ტრანსპორტი მისვლა და ავტობანზე და კომფორტულად რომ გავიდნენ. რო დაჭირდება, მაგრამ რამდენიც დაჭირდება იმ დროის განმავლობაში ჩვენ ტრანსპორტით მომემსახურებით.
ხარაგაულის მერის განცხადებითვე ახალი გზის მშენებლობამდე მოსახლეობისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვას გეგმავენ, მომსახურების ტარიფი 1 ლარი იქნება, ტენდერი კი 2 კვირაში გამოცხადდება.
ნადაბურიდან წამოსულ ტრანსპორტით სარგებლობდა, რა თქმა უნდა, ის სოფლები, რომლებსაც ახლა ჩვენ მივიჩნევთ პრობლემურად. ეს იყო გეცამანის, ვერტმიჭალის, ვერტმილის, ხუნევის, საკასტის და ბორითის მოსახლეობა. ცალკე ხაზი დაიგეგმა, რომ გაკეთდეს.
ხარაგაულის საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ქეთევან ზუმბაძის თქმით, კიდევ ერთი პრობლემა, რაც ახალი ავტობანის გახსნის შემდეგ სოფლების ნაწილს შეექმნა, შემოსავლის დაკარგვა. ზუმბაძის განცხადებით, იქ სადაც ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადიოდა, ადგილობრივ მოსახლეობას ფარდულები ჰქონდა და სხვადასხვა სეზონზე სოკოს, კენკრას, ხილს და სხვა პროდუქტს ყიდდნენ, რაც ავტობანზე დაუშვებელია, თუმცა აუცილებელია, რომ გლეხებს ალტერნატიული სავაჭრო ადგილები შესთავაზონ. თავის მხრივ ხარაგაულის მერი კობალ ურსმანაშვილი ამბობს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით იგეგმება რამდენიმე ადგილზე სავაჭრო ცენტრის განთავსება, სადაც ფერმერები და მეწარმეები საკუთარი პროდუქტის გაყიდვას უსაფრთხოდ შეძლებენ. რიკოთის უღელტეხილზე საერთო ჯამში უნდა აშენდეს ახალი 52 კილომეტრამდე გზა, რომელიც 96 ხიდს და 53 გვირაბს მოიცავს. ავტობანის 45 კილომეტრიანი მონაკვეთი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაივლის.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის მოსახლეობა და მხოლოდ ისინი, მას შემდეგ რაც რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ავტობანის ერთი დასრულებული მონაკვეთი გაიხსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტის მერი პერიოდულად ჩივის იმის შესახებ, რომ ახლა დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები ვანდალიზმის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ამასთან ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ჩივილი გაცილებით უფრო ხშირია. ასეთი მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალშია გორი, ვინ აკისრებს იქ პასუხისმგებლობას საზოგადოებრივ სივრცეებში ვანდალიზმის ფაქტების გამო. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გორის სკვერებსა და დასვენების პარკებში ინფრასტრუქტურა ისევ ნადგურდება. სკამებს ამტროევენ და ლითონის მასალას იპარავენ. დაზიანებულია ატრაქციონები და სანათები. მოპარულია ნაგვის ურნები. განსაკუთრებით რკინის მასალას ეტანებიან. ჯაჭვებზე ჩამოკიდებული საქარელები ჩამოწყვეტილია. ზოგან კალათბურთის ფარებიც კი მოპარულია. გოგებაშვილის სახელობის სკვერიდან ელექტროსადენი წაიღეს. ლობჭაბუკის მიმდებარე პარკში კი გარეგანათების ნათურებია ჩამტრეული. ასეთი სურათი ქალაქის თითქმის ყველა სკვერშია, მაგრამ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა მაინც გარეუბნებშია. მაგალითად, ვოლოგდის დასახლების სკვერში აღარც ერთი სკამი დგას. მეზობელ კორპუსებში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ვანდალიზმის ფაქტები ხშირად ხდება და ამას ძირითადად ისევ იქვე მცხოვრები არასრულწლოვანები აკეთებენ.
ერთი სკამი არ არის ამხელა სკვერში. გადათვალე რამდენი ბინაა და რამდენი მცხოვრებელი ვართ. არც ერთი სკამი, აი ესენი იყო, ქონდა ზემოდან ხის ისინი. ისინც დაგლიჯეს, წაიღეს, აქ სხვა ურნები იყო, წაიღეს, ასე დატოვეს სულა. შეხედე რა დღეშია სკვერი.
სულ ყველგანა ქალაქში თუ გინდა წავიდეთ ახლავე და ყველგან არის აი ესე გაფუჭებულები.
შედარებით უკეთესი მდგომარეობა ქალაქის ცენტრში არსებულ სკვერებში, თუმცა თეატრისა და სტალინის მუზეუმის მიმდებარე პარკებში ხის სკამები დაზიანებულია. ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა სკვერების მოვლა-პატრონობას მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ.
ეხლა გუშინწი ნახე დაუნტრევიათ სკამ. რას გიშლის რა, როგორ შეიძლება ესეთი რამე? გაკეთების მაგიერია რომ ქალაქში რაღაცა გააკეთო. ძალიან ნაწყენი ვარ ეგრეთ ადამიანებზე.
რას დილობა, თვითონ უნდა დაждდეთ. მოდის და ანტრევი.
ძალიან ნორმალურად არის გაკეთებული, მაგრამ ჩატეხილებს რომ ნახავ ხო, მე ბრაზი მომდის რა, ეს როგორ უნდა გააკეთონ?
სულ ყველას ფიცრები აქვს ჩატეხი. თითქმის სულ ყველასა. საცა კულტურა დაკარგული ქვერაღადგენ წესრიგსა ვერა ხალხი გავერუდა
სკვერების მოვლა-პატრონობა გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ევალება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა ბალიაშვილი ამბობს, რომ სკვერების მოსაწყობად ბიუჯეტიდან უამრავი თანხა იხარჯება, მაგრამ მოვლის პრობლემაა კეთილმოწყობის სააგენტოს მენეჯმენტის ბრალია.
ეს არის მუნიციპალიტეტის მერიის გაუმართავი მენეჯმენტის ბრალი. არადა ძალიან დიდი თანხა იხარჯება იმისთვის, რომ სკვერებიც და სხვა ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგებული იყოს.
კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სააგენტოს თანამშრომლების რაოდენობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა სკვერს ყურადღება მიაქციონ. გიორგი ბარჯაძის თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად მერია უკვე მუშაობს და გამოსავალს სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებაში ხედავენ.
ვანდალიზმის ფაქტები საკმაოდ ხშირია. წინა წელს ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა სკვერებში და მოსასვენებელ პარკებში. ეს დასაჯდომის კამები, ეს სანათები დამტრეული, აგრ საახალწლოთაც გოგებაშვილის ქუჩაზე განათების კაბელი დაიკარგა. ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენს Facebook გვერდზეც და ზოგადად ინტერვიუში როგორ შეიძლება საშუალება თხოვთ მოსახლეობას, რომ გაუფრთხილდნენ არსებულ სკვერებს, რათა იყოს რაღაცა მოწესრიგებული, დასუფთავებული და ლამაზი ერსახის. კამერები არ აყენიან, მაგრამ მუნიციპალიტეტი მუშაობს ამაზე და უახლოეს მომავალში იქნება ცვლილება ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველა პარკში განთავსდეს სამეთვალყურეო კამერა, რომ მეტად გამოვლინდეს ის ფაქტები, რასაც არც თუ კეთილის მოსული ადამიანები აკეთებენ.
გორის მუნიციპალიტეტში ამჟამად 70-ზე მეტ სკვერშია ინფრასტრუქტურა დაზიანებული. ყოველწლიურად გორის ბიუჯეტიდან ასობით ათასი ლარი გამოიყოფა ამ ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და ახალი სკვერების გასაშენებლად. მაგრამ დიდი დრო არ გადის და იქ ისევ აღსადგენია ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ღამის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით საპატრულო პოლიციის მანქანებიც მოძრაობენ, ვანდალიზმის ფაქტები მაინც ხდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს დასრულდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ასარჩევად ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია. პარტიის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით რეგისტრაცია გაიარა 59,756 ადამიანმა. სპეციალური კომისიის წევრები ამ მომრჩეველთა ბაზას, ეგრეთ წოდებული გამფილტრავი ჯგუფის დახმარებით შეამოწმებენ. თავად ხმის მიცემის 48-საათიანი პროცესი ელექტრონულად დაიწყება 28 იანვრის დილის 10 საათზე და დასრულდება 30 იანვრის დილის 10 საათზე. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა სურს 4 კანდიდატს, მათ შორის არიან პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ნიკა მელია, ასევე ლევან ხაბეიშვილი, ნონა მამულაშვილი და გიორგი მუმლაძე. თბილისის პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა მთავარი არქის დირექტორს ნიკა გვარამიას. საქმე ეხება უკანონო მოსმენების საქმეს. როგორც ნიკა გვარამიას უფლებების დამცველი ნარსანთრობ ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა აცხადებს, მას შემდეგ რაც 2023 წლის 10 იანვარს პროკურატურისგან გვარამიასთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს და ამ მოთხოვნაზე პასუხი კანონით დადგენილ ვადაში ვერ მიიღეს. ნიკა გვარამიას დაზარალებულად ცნობის შესახებ საჩივარი უკვე საქართველოს გენერალურ პროკურორთან წარადგინეს. ამის შემდეგ თბილისის პროკურატურამ დღეს ნიკა გვარამიას უკანონო მოსმენების საქმეზე დაზრალებული სტატუსი მიანიჭა. საქართველოს პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ უცხოელ სამართალდამცავებთან ერთად გახსნა ტრანსნაციონალური დანაშაული და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია 3 ფიზიკური და 13 იურიდიული პირის მიმართ. პროკურატურის თანახმად ბრალდებულებმა მოპოვებული ასობით მილიონი დოლარისთვის კანონიერი სახის მიცემის და უკანონო წარმომავლობის შენიღვის მიზნით იურიდიული პირების გამოყენებით საქართველოში საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშები გახსნეს, Адам Раулджерадис, Сабанко транзакция, Бигана Хорцелле, Сакмот Хорцелган, Схадебаши, прокуратура, Сам, Схадеталепсе, Цариса, Убаритумца, Арарис, Мити Тебули, Конкретулат, Ромеликуернис, Мокалаке, Биариан, Испиреби, Ромлепсац, Пралица, Ухенес. Тогава сме дит програма Сахамос Тави Суплеба, када се мас Нино Радонайо, Уцхабодих, Мис Режзорис Пултан, Леван Гуарамадзе, Мушаобда.